Es nezinu, kur viņi vērī.
Viņi vakar es tieši
šeit bija. Nevienā vietā nav 5,5. Un pat mērot ārmalā nav. 3,5, 3,3.
Automobiļu riepu protektoriem no šodienas ir jābūt vismaz 4 mm dziļiem. Ja mazāk, transportlīdzeklim anulē tehnisko apskati. Tas draud arī reidā noķertajam šoferim, kuram riepas ir jānomaina un mēneša laikā jāaizbrauc uz ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates staciju.
Vakar biju servisā, mainīju priekšējās riepas un pakursīju nomainīju pastīties aizmirā.
Un nezinājāt, ja, ka jums ir plānā?
Nē, viņš pamērīja 5,5, otrā pusē bija 6, tāpēc es arī sapratu, ka viss ir kārtībā. Jā, mēs riepas, viss labi.
Neatbilstošas riepas konstatētas arī kādam citam spēkratam, kuram tehnisko apskati arī taisās anulēt.
Ja iedu kakrās zamienu šim, pazvanīli, потому что вчера
Es tieši tagad braucu mainīt riepas. Man piezvanīja. Burtiski vakar servisā piegādāja riepas no noliktavas. Zināt, kādas tagad ir rindas?
А знаете, как сейчас очередь?
Vai zināt, ka šodien ir 1. Decembris?
Конечно.
Zinu, protams.
Nodilušu ziemas riepu fiksē vēl vienam automobilim. Ceļu satiksmes drošības direkcijas mērierīce parāda, ka zem 4 mm ir aizmugurējā riepa.
Mazāk par 4 jūs zinājāt?
Es zināju,
jā. Pēc braucāt?
Kas mazāk par 4?
Tur rāda 3,92 mm.
Es nezinu, cik tur rāda.
Nu, es tikko redzēju rekuru pungam rokās. 3,92.
Nu, ko man tagad darīt?
Jāmaina.
Nu, droši vien.
Bet jūs nezinājāt, ka jums ir mazāk?
Nē, man ir 4, man mājās ir mērītājs, es pirms kādas nedēļas mērīju, bija 4.
Vēlāk ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvī gan atzina, ka viņu mērierīce uzrādīja kļūdu, tāpēc šoferis varēja doties tālāk. Reidu veica vairākās vietās Jelgavā, kur 5 stundu laikā no aptveni 300 mašīnām 7 riepas nebija atbilstošas. Savukārt vēl 20 vadītājiem tuvākajā laikā riepas būtu jānomaina, jo to protektoru biezums ir tuvu robežai. Tādas pārbaudes direkcija veic jau 2 nedēļas. Secinājums – situācija ir bēdīga, atzīst direkcijas pārstāvis Uldis Zandbergs.
Vēl vakar bija Kurzemē, Saldu Liepājā, vēl bija transportlīdzekļi, kur brauc ar vasaras riepām. Pārbaudīts kopā tika ap 2000 transportlīdzekļiem, no kuriem, piemēram, 26 bija ar vasaras riepām šīs 2 nedēļas. Tāds skaitlis, kā 70 transportlīdzekļiem bija riepa protektors zem 3 mm. Tie būtu tādi, ja tas ir no 1. Decembra, tad viņi būtu palikt visi ceļa malā un tālāk kustība varētu turpināt tikai uz evakuatoru.
Jāņem vērā, ja fiksētais riepu protektors ir mazāks par 3 mm, tad spēkratam atņem numurzīmi, kas nozīmē, ka piedalīties satiksmē vairs nevar. Šodien tik neapzinīgs autovadītājs Jelgavā nebija fiksēts. Latvijas radio noskaidroja, ka atsevišķi autovadītāji nemaz nezina, kā pārbaudīt riepas, uzticot to servisim. Viktors Demidovs, Latvijas radio.